Timpul prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Săptămâna aceasta vă propunem o serie de discuții pe tema artă și cenzură, o temă neașteptat de actuală. Pornim de la evenimente recente, de la noi și din alte țări europene și ne amintim cum era cenzurată arta în comunism. Cenzură în numele unei ideologii, în numele religiei, în numele unei extreme corectitudini politice, în numele pudorii. Ce s-a schimbat în timp în receptarea artei? Ce a rămas la fel? Galeria de artă din Manchester a hotărât să scoată din expoziție pictura lui John William Waterhouse din secolul al XIX-lea, Hilas și nimfele. În 3 februarie, celebra pictură a fost pusă la loc. Potrivit BBC News, galeria a explicat că tabloul a fost scos pentru a încuraja o dezbatere despre cum ar trebui expuse asemenea imagini, dar criticii au acuzat curatorii de corectitudine politică și puritanism. Anul trecut, mai multe orașe europene au refuzat să afișeze în stațiile de metrou reproduceri cu nudurile lui Egon Schiele în campania de promovare a unei expoziții retrospective la Leopold Museum din Viena, dedicată pictorului de la cărui moarte se împlinesc anul acesta 100 de ani. Muzeul Leopold din Viena s-a folosit tocmai de atitudinea autorităților care au cenzurat nudurile lui Schiele pentru a promova expoziția. Au acoperit sexul personajelor lui Schiele cu o bandă pe care scrie "Sorry, după 100 de ani e tot prea îndrăzneț. Dacă vreți să vedeți întreg tabloul, veniți la Viena." Despre artă și cenzură vorbim și astăzi la Timpul Prezent. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Și invitata noastră este curatoarea Ioana Ciocan, director general Art Safari București. Bună seara!
Bună seara și mulțumesc din nou de invitație!
Vă propunem mai întâi să îl ascultăm pe artistul Dan Perjovski comentând pe această temă și apoi vom discuta și noi aici din studioul Radio România Cultural.
Adevărul că e o discuție mult mai largă. Eu am fost de curând în Brazilia, unde la fel biserica, e un tip de biserică acolo nouă, globală, care are o problemă cu sexualitatea din cultură și artă și încearcă să blocheze anumite lucruri. Au fost și niște proteste a acestor organizații pentru diverse expoziții care erau în Sao Paulo. Cred că pentru prima oară unul din muzeele de artă modernă a fost obligat să pună povestea sub 18 ani. Deci e o mișcare de asta fals conservativă în toată lumea. Până și la Metropolitan, în New York, a fost o petiție semnată de vreo 4.000 de oameni să scoată un tablou al lui Balthus, care reprezintă o adolescentă, să zicem, care nu-i dezbrăcată, dar postura în care ea pozează cumva e să vă chiloții. Și mie mi se pare asta o mare porcărie, pentru că cum ai ieșit din muzeu pe stradă, dai de pornografie în orice computer, în orice colț. Lumea are o problemă cu Egon Schiele, la Leopold, în mijlocul Vienei, când are acces la 1.000.000 de site-uri porno peste noapte, deci asta e, îți dai seama. E din nou conservatorismul ăla care a sugrumat umanitatea asta degeaba. Acum, ce spun eu, nu justifică foarte multe din producțiile culturale contemporane care excelează, să zicem, sau uzează de nuditate sau de sex sau chiar de soft pornografie prea ușor. Dar vorba unor articol din The Guardian, interzicerea lucrurilor, cu asta se ocupa nazismul. Deci nu poți să scoți o lucrare dintr-o expoziție. Poți să nu fii de acord cu ea, poți să creezi discuții, poți să faci cronici, nu? Poți să creezi o expoziție împotriva acelei expoziții sau în altă direcție, dar a interzice arta și expunerea artei, asta e nazism.
Și atunci ce ar fi de făcut?
Păi, lumea trebuie să lupte pentru libertatea asta de expresie. Mie mi se pare aproape ridicol. Eu pot să înțeleg că sensibilitatea unor oameni, sensibilitatea estetică, religioasă, de morală, poate fi ofensată. Dar oamenii în societățile contemporane au alte mijloace să răspundă la această ofensă. Una și cea mai efectivă e să nu cumpere bilet să meargă să vadă acea expoziție. Poate să boicoteze, nu? Poate să organizeze sau să bage bani sau să financeze expoziții care nu fac acel lucru și fac alte lucruri care li se par lor mai bune, nu? Deci ideea de a interzice un discurs de cultură liber în lumea liberă este inacceptabil. Este adevărat. Dacă reprezinți anumite grupuri de minorități, dacă reprezinți anumite culturi și anumite religii, câteodată te simți obligat să aperi atunci când respectiva minoritate, religie, este atacată într-un fel sau în altul. Dar a interzice nu e apărare prea bună. Lucrul ăsta va crea exact contrariu. Poți să te delimitezi, să critici, să scrii, știi? Adică suntem totuși în secolul 21.
artistul Dan Perjovski. Vorbim astăzi despre artă și cenzură în numele pudorii sau în numele unei ideologii. Invitata noastră este curatoarea Ioana Ciocan. Cum ați fi reacționat dacă ați fi mers la Galeria de Artă din Manchester să vedeți tabloul lui Waterhouse și ați fi constatat că galeria a hotărât să-l scoată și să vă invite să lăsați în schimb un mesaj în locul unde era expus tabloul?
În momentul respectiv, evident că aș fi fost profund revoltată și m-aș fi gândit că nu s-a schimbat absolut nimic. De pe vremea Egiptului antic, de acum 6.000 de ani, până acum avem de-a face fix cu aceeași mentalitate. Oamenii rămân absolut la fel. Doar că acum putem să cenzurăm mai abitir, având la îndemână un telefon și toată lumea este liberă pe internet, nu cenzurată, dar aș fi zis că nu s-a schimbat nimic. Unul din exemplele mele preferate este cu o regină, o faraoancă mult iubită, Hatshepsut, care și-a petrecut mare parte din domnie în Egiptul antic, cenzurând toată istoria verișorului ei, Tutmoses al III-lea. Ea a dorit foarte tare să nu aibă niciun fel de competitor și a considerat că Tutmose a făcut foarte multe lucruri de care lumea n-ar trebui să știe, așa că mare parte din domnia ei și-a petrecut-o ștergând acele urme. Iar istoria artei este absolut plină, abundă de astfel de exemple, de faraoni care au dispărut și au fost ulterior recuperați, de împărați romani care la fel au fost mai prezenți în spațiu public prin cenzura lor decât prin bătăliile sau teritoriile câștigate și tot așa, cumva oamenii s-au răzbunat întotdeauna pe artă. Pentru că, nu-i așa, arta a fost și va fi întotdeauna legată de propagandă. Statul, orice formă ar avea el, se folosește de artă și s-a folosit de artă pentru a promova anumite ideologii sau pentru a își pune punctul de vedere. Acest voodoo, de exemplu, care se întâmplă mai ales pentru împotriva sculpturilor, la fel apare din Egiptul antic, de când sculpturi au fost distruse, până când ne întoarcem în Egipt. Ne întoarcem în Egiptul prezent, bineînțeles, și știm că s-au scos din spațiu public, după ce Mubarak nu a mai fost președinte, zeci de sculpturi care reprezentau portrete, inclusiv portrete ale soției, după care traversăm puțin continentul, ajungem în Ucraina și vedem acum 4 ani undeva peste 1200 de lucrări care îl reprezentau pe Lenin tridimensional, sculpturi care au fost îndepărtate din spațiu public. Evident, toate busturile de Ipsos care împodobeau spitalele și comitetele de partid din România, care reprezentau pe Ceaușescu, portretele din clase cu care am crescut toți. Deci cumva se întâmplă în permanență această epurare și această folosire cumva a artei pentru a transmite un mesaj. Evident că ce a zis Perjovski nu mai are nevoie de niciun fel de comentariu. Ar trebui să existe orice fel de boicot și ar trebui ca oamenii să fie liberi să boicoteze un nud sau un film cu gay, dar ar putea să o boicoteze într-un fel care nu îngrădește libertatea de expresie, celebru primul amendament american, sau libertatea de expresie a artiștilor. Evident, în cazul specific al acestei lucrări prerafaelite, că ea este motivul pentru care ne-am întâlnit astă seară, într-un final cei de la muzeul din Manchester au spus că întreaga debandadă și întreaga extragere din expoziție de fapt este o operă de artă în sine, semnată de Sonia Boyce, care s-a folosit de cenzură în general pentru a extrage o lucrare și cumva împreună cu muzeul au creat această discuție. Mi se pare o formă de artă în sine perfectă, făcută de Sonia, pentru că, de fapt, acum, aici, în România, vorbim despre ce înseamnă cenzură și sunt sigură că nu vorbim doar noi, mai ales că în mediul online s-a discutat extrem de mult în ultima vreme de ceea ce înseamnă cenzură și dacă mai este admisibil ca în secolul 21 lumea liberă să poată să cenzureze ceva.
Da, chiar așa, Ioana Ciocan, o să reiau cum încheierea lui Dan Perjovski, trăim în secolul 21 și aș adăuga, trăim în secolul 21 și în cea mai bună dintre, sau în cea mai liberă dintre lumile posibile în Occidentul European. Cum vă explicați acest regres al democrației? Cum vă explicați acest nou asalt al cenzurii?
Eu sunt mai mult decât speriată. Mă uitam chiar pe harta democrației din Europa zilele trecute și era o hartă interactivă care specifica cumva zonele cu probleme, zonele cu soft dictatorship sau chiar dictatorship din lumea civilizată, și harta lumii libere per se a rămas extrem, extrem de mică. Eu nu-mi dau seama ce se întâmplă, dar mi se pare că tot ce a fost câștigat în ultima perioadă, nu doar la noi, dar și în America, care rămâne cumva un simbol profund al democrației, lucrurile au luat o întorsătură extrem de bizară și de spăimoasă. Mai ales că avem exemplul celui de-al doilea război mondial și am văzut ce s-a întâmplat acolo, și acum vorbesc strict de artă, cum arta a fost cenzurată, arsă în piața publică, lucrările extrase din muzee, fiecare lucrare care nu corespundea era considerată degenerată și fel de fel de lucruri absolut atroce care s-au întâmplat în ceea ce privește discursul artistic. Și cumva se pare că reușim să nu învățăm din lucrurile care s-au întâmplat înaintea noastră. Adică Capela Sixtină e pictată dezbrăcată, ce să vezi, se îmbracă, după care iară se dezbracă și tot așa. Deci, precum spuneam, rămânem cumva la fel. Încercăm să devenim mai buni și să îi lăsăm pe artiști să-și facă treaba și pe urmă brusc apare câte o mămică supărată și nu mai putem să mai ne uităm la nuduri în muzee.
Der Kunst, Ihre Freiheit, așa scrie pe Muzeul Secession din Viena, prima mare galerie pentru artiști precum Klimt sau Schiele. Schiele, care este cenzurat astăzi în stațiile de metrou din Londra sau la Köln, afișele cu nudurile sale nu au voie să fie expuse ca atare, e nevoie ca ele să fie cenzurate. De ce? De ce tocmai Schiele? Cui e frică de Schiele?
De fapt, nu e frică nimănui de Schiele, dar ne cramponăm cumva când vedem un penis sau un organ genital feminin sau masculin. Nu știu de ce și nu înțeleg cum arta poate să fie pornografie, dar iată că site-urile pornografice nu sunt deloc cenzurate și oricine are o conexiune la internet poate să acceseze orice, doar dacă bate trei litere. E cumva absolut absurd, dar nu trebuie să ne ducem până la Viena, putem să ne ducem acum 2 ani la Craiova, când s-au îmbrăcat 2 sculpturi de Peter Iacobi cu cearceafuri pentru că reprezentau 2 nuduri. Frica de nud, de fapt, nu este frică de nud, ci frică de gândurile pe care ți le provoacă, poate provoca.
Foarte multă ipocrizie aici, pentru că numai la pagina 5 găsești în orice tabloid, nu?
Da, desigur, desigur. Nu are de fapt niciun fel de legătură cu nudul, doar ne prefacem că ne interesează foarte tare tot ce se întâmplă cu sexualitatea, fără să discutăm într-adevăr oare de ce România are conduce la numărul femeilor sub 18 ani care rămân însărcinate. Dacă ascundem sexualitatea, nu cred că rezolvăm nimic, nici noi, evident, nici vienezii. Dar trebuie și ce s-a întâmplat acum cu Egon Schiele pus și în context politic, pentru că știm foarte bine ce se întâmplă cu politica din Austria în acest moment, care nu e foarte liberală și nu e foarte roz.
O întoarcere spre conservatorism.
Exact, și de obicei asta merge mână-mână cu naționalismul și merge mână-mână cu promovarea unor false valori. Nu vrem să arătăm copiilor 2 oameni care se sărută. Nu vrem să vadă copilul nostru o doamnă în pielea goală. Este absolut stupid. Dar cumva are legătură și cu istoria, pentru că tot timpul a fost acceptabil, mă rog, până acum cel puțin, ca femeile să fie reprezentate nud în lucrările din marile muzee, dar nu bărbații. Procentul între femeile nud reprezentate la șciv pe o canapea față de bărbații dezbrăcați în grădină sunt în favoarea 90% în favoarea femeilor.
Ar trebui poate impuse și aici cote de gen?
Da, bineînțeles, există un grup american, Guerilla Girls, care cu asta se ocupă, numără cantitatea de nuduri din muzee și cumva au încercat să demonstreze în parcursul lor din anii 90, Guerilla Girls, că femeia se transformă într-un obiect frumos la care te uiți, în loc să fie prezentată femeia în diferite alte ipostaze decât cele decorative, bineînțeles.
Să ne întoarcem la povestea galeriei de artă din Manchester. Reprezentanții galeriei mai spun că, scoțând tabloul de pe perete, au dorit să provoace o dezbatere tocmai despre reprezentarea corpului feminin în picturile epocilor trecute, fie ca obiect decorativ, pasiv, fie ca femme fatale. Gestul a fost criticat prompt ca exces de corectitudine politică și cenzură, gestul de a scoate tabloul de pe perete, dar este nevoie de o asemenea dezbatere despre reprezentarea femeii în pictură, în artele vizuale de-a lungul timpului?
Da, desigur, este nevoie, dar uite, unele țări reglementează prin lege anumite lucruri, cum ar fi Islanda, raportul dintre femeile la conducere și bărbații la conducere, salariu, diferențele salariale între femei și bărbați și tot așa. Pentru că chiar într-un stat ultra-civilizat cum este Islanda, e nevoie de ceva ferm, respectiv mâna legii, care reglementează raportul între femeie și bărbat. Cumva întotdeauna o să găsim oameni care se simt ofensați în momentul în care privesc un nud într-o expoziție, dar așa cum zicea și Perjovski, pot să decidă să nu îl privească. Corpul uman dezbrăcat nu rămâne decât un corp uman dezbrăcat. Nu trebuie să ne imaginăm nimic sexual sau pervers în a privi un corp dezbrăcat. Dar nu este, din punctul de vedere al organizatorului, nu este ceva simplu. Vă spun asta din proprie experiență în Art Safari în 2017. De fiecare dată îmi pun problema care îmi sunt vizitatorii. Numărul copiilor vizitatori e foarte mare în Art Safari și am avut lucrări pe care noi le-am considerat sensibile, respectiv fotografiile Virginei Lupu, și am decis, evident, să le expunem, dar alături am avut un semn de peste 18 ani. Era recomandarea noastră și era recomandarea nu pentru public, ci pur și simplu pentru tații sau mamele sensibile care nu vor, Doamne ferește, copilul lor să vadă un om dezbrăcat.
Da, chiar așa, Ioana Ciocan, e aici o problemă într-adevăr, raportul dintre artă și pornografie, mai ales în zona artelor contemporane și mai ales pe zona de fotografie. Puteți clarifica un pic termenii ce e artă, ce e pornografie?
Da, e un punct foarte bun și într-adevăr în ultimii 20 de ani, să zic, poate chiar mai mult, artiștii s-au folosit foarte mult de corpul uman și s-au folosit și de sexualitate și au fotografiat-o, pictat-o și arătat-o exact cum este ea. Nu doar în fotografie, și aici mă gândesc evident la Nan Goldin, care are nenumărate nuduri și de femei și de bărbați și destul de multe imagini care sunt ultra explicite, dar mă gândesc și la Jeff Koons, care a fost căsătorit cu Cicciolina, un mare pornostar italian, și imediat după ce ei s-au căsătorit, am început să o fotografieze pe Cicciolina, care venea din industria porno, și să o modeleze, să o pună într-un context cultural cu căruia se adăuga un discurs curatorial, prin care imaginea Cicciolinei era extrasă din contextul pornografic și introdusă în contextul libertății de exprimare și al rolului femei în societate.
Jeff Koons, de altfel un artist multimilionar, dacă nu chiar miliardar, între timp, a fost de multe ori acuzat de pornografie.
Da, desigur, dar și anumite gesturi sunt cumva intenționate și asumate. Iar Jeff Koons și-a asumat și căsătoria cu un pornostar celebru în anii 80-90 și a încercat să o ridice la rang de artă pe Cicciolina și a ridicat-o, pentru că lucrările lui care conțin imaginea Cicciolinei se vând cu niște sume considerabile. Cu toate că Cicciolina rămâne disponibilă în formă digitală, evident, la un simplu Google pentru amatorii de, nu de artă, ci de pornografie.
Accesul la artă s-a democratizat odată cu apariția muzeelor, a galeriilor, a albumelor de artă. Nu mai este un privilegiu al unei elite accesul la cultură. Ce s-a schimbat, ce nu s-a schimbat în timp în receptarea artei?
În primul rând, muzeele încearcă să rămână în actualitate și au fost nenumărate dezbateri de ce ar trebui să conțină un muzeu, cum ar trebui să expună patrimoniul pe care îl are și tot așa. Un exemplu extrem de interesant este muzeul de artă din Eindhoven, care are o zonă dedicată iubitorilor de artă, iar ei pot să își curatorieze, să-și selecteze, să-și aranjeze în sălile expoziționale lucrările pe care ei vor să le vadă.
E și o formă de educație.
Evident, și este o formă de libertate totală în ceea ce privește contentul expozițional, conținutul expozițional. Dar, bineînțeles, Olanda e campioană în multe aspecte în ceea ce privește relația vizitator-muzeu. În muzeele olandeze poți să faci yoga dacă te înscrii în anumite momente ale anului. Poți să iei masa în zona dedicată, bineînțeles, cu o pază specială. Poți să ai recepții și muzeul devine cumva viu. Există cursuri de dans care se întâmplă în muzeu, pentru că mi-aduc aminte că au fost mai multe discuții chiar de curând că la Palatele Brâncovenești în București, în Mogoșoaia, se organizează nunți. Și cum se poate moștenirea Martei Bibescu să fie pătată de nuntașii care contribuie generos către Palatele Mogoșoaia. Și avem cumva exemplele muzeelor, nu doar din Olanda, dar și din America, muzee care se deschid către public și în alt fel, pentru că este o cantitate așa de mare, de fapt, de muzee și o posibilitate foarte mare a oamenilor să călătorească dintr-un punct al altuia în lume, încât orice muzeu devine brusc accesibil și muzeele se bat pentru public. De altfel, muzeul din Manchester a fost cumva acuzat că se folosește de această formă de performance, să-i spunem, de intervenție, da? Se scoate o lucrare, haide să creăm puține discuții în jurul ei, tocmai pentru a atrage atenția asupra patrimoniului și cu siguranță de a atrage vizitatori.
Ioana Ciocan, mulțumim că ați venit la Radio România Cultural. O să continuăm mâine discuția despre artă și cenzură și mâine o să vorbim despre cum era cenzurată arta în comunism. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând.
Pe mâine. From the setting, it's been so long. Takes me back, place and time. Giving me more than a piece of mind. Girl, I'm ready. See, I do. Girl, I'm ready. See, I do. I played around.